Ķīna pēdējās desmitgadēs ir nostiprinājusi pasaulē lielākā ražotāja un eksportētāja statusu. Tāpēc esam pieraduši, ka arī uz daudzu populāru rietumvalstu zīmolu produktiem ir rakstīts Made in China, jeb ražots Ķīnā. Ražošana nodrošina ar darbu miljoniem ķīniešu, taču Ķīna gadiem ir saņēmusi pārmetumus par mazkvalificēto strādnieku sliktajiem darba apstākļiem un zemo atalgojumu. Savukārt rietumvalstu uzņēmumi, kas izmanto Ķīnas rūpnīcu pakalpojumus, regulāri bijuši spiesti taisnoties par strādnieku tiesību pārkāpumiem un iedzīvošanos uz šo cilvēku rēķina. Cilvēktiesību aizstāvji tagad apgalvo, ka Ķīnā arī darbojas rūpnīcas, kurās pret pašu gribu nodarbina islamticīgos uigurus, bet tur radīto produkciju piegādā pasaules slaveniem zīmoliem. Jau vairākus gadus rietumvalstu mediji vēsta par Ķīnas komunistu valdības izvērstajām represijām valsts rietumos esošajā autonomijā Sindzienas reģionā, kur vairākums iedzīvotāju ir uiguri un citas islamticīgo minoritātes. Visā reģionā ir izveidotas simtiem stingra režīma pāraudzināšanas nometnes, kurās pēc ANO aplaisēm ir ieslodzīti vairāk nekā miljons uiguru un citu musulmaņu. Ķīnas valdība apgalvo, ka tie ir arodizglītības centri, uz kuriem cilvēki dodas brīvprātīgi, lai apgūtu ķīniešu valodu un citas prasmes. Turpretī bijušie ieslodzītie stāsta, ka varas iestādes uz nometnēm var aizsūtīt tik vienu musulmani. Tur viņus piespiež klausīties Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga uzrunas un mācīties Ķīnas komunistiskās partijas vēsturi, ieslodzītos arī spīdzinot, sazāļojot un sterilizējot. Šādi Pekina cer novērst ekstrēmistisku un separātisku uzskatu veidošanos Sindzenā dzīvojošo musulmaņu prātos. Austrālijas Stratēģiskās politikas institūts martā publicēja ziņojumu, kurā apgalvots, ka kopš 2017. Gada aptuveni 80 tūkstoši etnisko uiguru no pāraudzināšanas nometnē Sindzenā ir pārvesti uz piespiedu darba rūpnīcām citos Ķīnas reģionos. Dokumentā teiks, ka Ķīnā ir vismaz 27 šādas rūpnīcas. Institūts norāda, ka šīs rūpnīcas ietilpst vismaz 83 pazīstamu globālu tehnoloģiju, apģērbu un auto zīmolu piegāžu ķēdēs. Uzņēmumu vidū ir vācu autobūves flagmaņi Volkswagen, Daimler un BMW, apģērbu ražotājs H&M, sporta inventāra zīmoli Adidas un Nike, kā arī tehnoloģiju kompānijas Apple, Huawei, Samsung un Sony. Ziņojuma autori raksta, ka piespiedu darba rūpnīcu strādnieki ir pakļauti nepārtraukta izsekošanai, viņiem ir aizliegts praktizēt savu reliģiju un ārpus darba laika obligāti ir jāapgūst ķīniešu valoda un komunisma ideoloģija. Pekina ziņojumu nodēvēja par safabricējumu, kurā autori ASV uzdevumā cenšoties diskreditēt Ķīnas valdības pretterorisma pasākumus Sindzenā. Sindzenā dzimušais uigurs un Vašingtonā bāzētā radio brīvā Āzija žurnālists Mamad Džans Džuma apgalvo, ka viņa brālis strādā vienā no Ķīnas piespiedu darba rūpnīcām, kurā ražo radio austiņas. Arī viņš stāsta par strādnieku neciešamajiem apstākļiem šajās ražotnēs.
Iespējams, ka pašam to nezinot, es izmantoju vienas no radio austiņām, kuras mans brālis ir spiests ražot. Tā ir nepanesama sajūta. Šajās piespiedu darba rūpnīcās strādājošajiem nav teikšana par savu dzīvi. Ja uzraugi ir vēlīgi, tad strādniekiem reizi nedēļā atļauj iziet ārpus rūpnīcas teritorijas.
Lielbritānijā dzīvojošajai uiguru aktīvistai Rahimai Mahmutai esot pazemojoši un sāpīgi domāt par to, ka viņas īpašumā iespējams ir produkti, kurus saražojuši Ķīnas piespiedu darba rūpnīcās nodarbināti tautieši.
China is benefiting from the forced labor economically.
Ķīna gūst ekonomisku labumu no piespiedu darba, tāpēc nav pareizi, ka rietumos dzīvojošie pērk šos produktus, atbalstot uzņēmumus, kuru produkti ir radīti piespiedu darbā.
Ķīna ir pasaulē lielākais kokvilnas ražotājs, bet 84% Ķīnas kokvilnas nāk no Sindzenas. Vairāk nekā 180 cilvēktiesību organizāciju izveidota koalīcija pagājušajā nedēļā vērsās pie pasaules vadošajiem apģērbu ražotājiem ar aicinājumu pārtraukt izmantot kokvilnu un tekstilu izstrādājumus, kas ir ražoti Sindzenā. Apģērbu ražotāji Nike, Uniqlo, H&M un Adidas paziņojuši, ka pieprasīs saviem ražošanas partneriem turpmāk neizmantot izejvielas no Sindzenas. ASV šomēnes noteica sankcijas vairākām Ķīnas amatpersonām, kuras atbild par noteikošo Sindzenā un brīdināja ārvalstu uzņēmumus pārtraukt biznesu šajā Ķīnas reģionā. ASV kongresa locekļi diskutē par likumprojektu, kas ļautu aizliegt preču importu no Sindzenas, bet Eiropā politiķi domā par likumiem, kas piespiestu uzņēmumus stingrāk uzraudzīt, vai to piegāžu ķēdēs neietilps Ķīnas piespiedu darba rūpnīcas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.